28 ноябрь тарих битлеринде нинди курантны датлар белән калган икән, әйдә гүзәле.
Әйдә
гүзәле. Бүген яңа сүзләр уйлап табу көне икән. Әлбәттә инде көн саен кайбер кешеләр дөрес ниндер бер иҗекне әйтмәсәләр, һәр вакыт яңа сүзләр уйлап табалар. Андай бер булгалый. Һәм без хәзер бик популяр бит инде ул кайбер әйтик тәрҗемә ителмәгән сүзләргә яңа сүзләр уйлап табу.
Сленг дип атала.
Сленг дип атала. Бу
мен яңа сүзләр чыгару яшьләр ски.
Интернет популярлашкан сайын ул сүзләр күбәя генә.
Юк, ансы әйтик, булай алганда, зурлап алганда, әйтик, әле менә без татарларда гына лен ди менә мәсәлән компьютерга лен санак дигән исемнәр кушалар. Әйтик, клавиатурага төймә сар дигән сүзләрне ишеткәнегез бармы?
Наушникка колакчык.
Әйе, бар, бар алар һәм инде менә яңа сүзләрне уйлап табып торалар. Тик утырмыйлар.
Шул, бүген шундый бер кызыклы бәйрәм. Мин берничә тапкыр ишетәм аны. Бүген исерек кирпе көне.
Юкка гына түгел.
Салмыш кирпе көне.
Кайдан уйлап тапканнар икән бу персонажны?
Ике бәйрәм юкка гына бер көндә түгел.
Нигә?
Исерек кешеләр бит инде үзләре дә яңа.
Моны Лилия мен Глоба әйтә команда.
Чөнки син Глоба беләм.
Әйе, син чөнки.
Вакыйгалар.
Вакыйгаларга килгәндә 1574 елда Өфе шәһәренә нигез һалына.
Котлыйбыз біздің көршілерімізді. Туған күндері көше келеміз.
1820 жылында Фридрих Энгельс деген кіші дүниеге келген алман фәлсәфешісі. Хамиде мінші Энгельс, Маркс, Ленин дегендеріні ешіткен бардыр.
Бар, бар.
1880 жылда Александр Блок туған, Ресейде, ең бірінші күрес Ресейде шушай бір болғалға келген, түзілішті қолантыран блокларына ойлап шығарушы кіші.
Лапас салатыран, әй бірін, деймі?
Кімдір елерді салатыран, өкі ол эконом вариант.
Әйе, Блок бігай бәт, рахмат. Әйе,
рахмат.
1903 жылда Ғаділ Құтуй татар язушысы дүнияға келген, енді бар бізді топшырылман хатлар бойынша біреміз оны.
1956 жылына итальян жүршісі, композитор, продюсер, һәм инде итальян дискісінің иң яқты кішісілерінің бірісі, һәм Роберт Занетти, ләкин аны көп кенә кіші Саваж деп білелер. Бірер жері болсаң да білесің ме сіз?
Былай білем Саваж түркімін, ләкин жерін әйте алмайм. Біріншіден мен итальянша білмейм, екіншіден жерлей білмейм.
Ярар.
Шыншыдан қызыққа тұр.
Ярар.
Қоя алдаладық біз.
Қойда алдаладық. Блокта алдаладық. Данис бірінші блок жазған. Әйе. Блок ялған дейді.
Блок дұрыс сөйлеп таған. Бар бірінші тыңдаушы біз. Молодцы. Рахмет сізге.
Кімсің? Александр Блок, ә?
Данис шулай барысында яқшы башлады, әмі дәрекен тағын үстеп тақыған Ғаділ Құтуй ялған дейді. Неше ялған болсын енді? Йоқ, бұл біздің дұрыс әнді татау жазушысы.
Қызып кетті.
Әлінші бүтінісін ялған деп айтпады. Рахмет сізге.
Александр Блок біздің рус шағыры, достар. Мына шуны білесіз. Хайырлы күн.